Nedávno som začal niekoľko takých vyučovaní alebo kázni o duchovnom raste, pretože sme mali krst a tak ma to nejak motivovalo k tomu, že každý, kto začne nasledovať Pána Ježiša, je kresťan, potrebuje rásť. Samozrejme, že rast duchovný sa neobmedzuje na nejaké úplne začiatky duchovného života. Možno, že viacerí z vás starších by mohli povedať, že mali obdobia veľmi intenzívneho rastu oveľa neskôr v svojom duchovnom živote. A mne sa zdá, že začínam raz až teraz, takže pomlčíme o tomto. A môj základný text, teda akýsi motto, pretože toto je doktrinálna, ak chcete, kázeň, to znamená, že zhrnutie viacerých vecí, ale východiskový text si nájdete v liste Efezanom v 6. kapitole, 10. verš, tam sa končí tento list Efezanom, preto apoštol hovorí napokon, aj teda nakoniec toho listu, posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Ten preklad by mohol znieť v pôsobení jeho vlády. Teda Boh má nejakú, Pán má silu, má energiu, ktorou stvoril a drží svet, s ktorou premohol diabla. A v pôsobení tejto sily sa my máme posilňovať. Teda duchovný rast musí byť rast v sile. V tej úvodnej kázni alebo v tom vyučovaní, ktoré som na začiatku, som uviedol súpis základných skutočností, ktoré teraz len rýchlo zopakujem, aby sme celkovo vedeli, v akom prostredí asi ten rast prebieha. Takže nebudem komentovať tie veci, už ste to minule počuli, ale myslím si, že je vždy dôležité si pripomenúť základné skutočnosti. Takže prvá základná skutočnosť v tvojom duchovnom raste je tvojim učiteľom, pánom, vodcom, osobným trénerom Ježiš. Nie je to cirkev to môže sprostredkovať, nie je to kazateľ to môže sprostredkovať, má sprostredkovať, nie je to tvoj duchovný vodca, nejaký pozemský, ktorý ťa, ako sa teraz hovorí, učeníkuje. Je to správne, keď máš takéhoto vedúceho, bárs by to čím viac fungovalo, ale to nie je tvoj základný vodca, tvoj učiteľ je Ježiš. A tam Matúš 23.10 hovorí, nenazývajte sa vodcami ani učiteľmi. Jeden je váš učiteľ a vodca. Ján 15. kapitola 1. až 8. verš pripodobňuje tento vzťah k vzťahu letorastov alebo ratolesti či vetiev na viniči. Ja som vinič, vy ste vetvy, vy ste letorasty. Cieľom tohto rastu je byť ako Pán, nič menej. Rímanom 8.29, aby sme boli podobní Ježišovi. To je tvoj cieľ. Motívom vždy je páčiť sa trénerovi, páčiť sa tomu, ktorý si ťa kúpil na kríži, za teba zomrel, zaplatil za teba vlastným životom, tvojou jedinou, teda učíš sa, to je raz, učíš sa nehľadať nič iného, čo by sa niekomu mohlo páčiť, ale či sa to páči trénerovi, či sa to páči môjmu vodcovi. Základný postoj pre duchovný rast je istota spásy. Duchovný rast nemôže spočívať v dosahovaní istoty. Samozrejme, že pochybnosti existujú a tým nechcem povedať, že kresťan nemôže pochybovať, ak máš pochybnosti, tak už nemôžeš rásť. Ale základný postoj pre rast, pre duchovný rozvoj je, že už viem, že som zachránený. Ja viem, že Ježiš za mňa zomrel, viem, že som jeho majetok a to je východiskový postoj, z ktorého môžem rásť. Ak o tomto mám pochybnosti, tak to môže prispieť k môjmu duchovnému rastu, ale rozhodne to nenazývam duchovným rastom v Kristovi. To je získavanie postavenia v Kristovi alebo nejaký proste vážny problém, ktorý Ježiš samozrejme používa na môj rast, lebo on je majster a on je dokonalý tréner, takže toto je, ja tu nechcem povedať, že pochybnosti tu nesmú byť, ale východiskový postoj nie je, že získavam spásu. Energia, sila, ktorú preto máš, je moc Ducha Svätého, je to moc zo vzkriesenia. Tá tvoja bytosť ako veriaceho človeka je čosi ako dvojbytosť. Podľa Galatianom 2.20 žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A to ťažisko tej dvojbytosti, toto je nie dobré slovo, lebo to znie ako schizofrénia, ale Boh je mocný, aby to nebola schizofrénia. To ťažisko je v Kristovi a ty vnímaš, že existuje, že on ťa potvrdzuje, nie je to žiadna anihilácia, žiadny brahmanizmus, teda nejaké indické stratenie sa, ale cítiš, že on tam je. To ti Duch Boží len môže zjaviť, to sa doslova nedá celkom opísať a kto žije s Kristom, tak vie, o čom hovorím. A kto nežije s Kristom a chcel by to, tak môže sa za to modliť, ale žiadna kázeň, žiadna teória, žiadna teológia toto nedokáže celkom opísať doslov, takže nečudujte sa, ak to znie pre vás čudne, ak Krista nepoznáte, jednoducho to sa nedá vyjadriť tak, aby to človek, ktorý ho nemá, pochopil. Plán je individuálny, toto je veľmi dôležité zdôrazniť, že ja teraz tu trebárs predkladám nejakú sériu kázni o duchovnom raste. A ten ti môže pomôcť v tvojom individuálnom pláne, ale to sa nedá použiť na každého, ako sa to niekde dnes snažia niektorí učitelia vyrobiť niečo, čo sa vždy a všade bude dať použiť ako nejaká pásová výroba. Kúpite licenciu z Koreji a vyrábate korejské autá na Slovensku. No, s autami sa to dá, keď sa to nejak naučíte, ale s kresťanstvom sa to nedá. Nemôžete kúpiť licenciu od Hanesa a aplikovať ju na niekoho. Hej. Tá moja, neviem, či to mám nazvať licencia, určite to nie je licencia, to, čo Boh chce zo mňa ti dáva, prispieva k tvojmu rastu, ale je to tvoj individuálny rast. A daj pozor na to, aby si sa, ako slovensky sa pekne hovorí, neopičil po niekom. Hej. Pretože nie sme opice, ako Darwin hovorí, ale sme ľudia, a keď ste znovuzrodení, tak ste Božie deti. Sláva Bohu. Ďalšia dôležitá vec je, existujú nejaké prostriedky na ten duchovný rast, ktorý ti dal, niekedy sa to nazývajú duchovné disciplíny, ktoré je dobré si niekde naštudovať, ja to nebudem v tých kázach konkrétne preberať, ale štúdium Božieho slova, pôst, modlitba, pravidelné čítanie, samozrejme Božieho slova, spoločenstvo veriacich, to, že poznáš veriacich ľudí, modlíš sa s nimi, spievaš s nimi, uctievaš Boha, a svedectvo a služba, že o tom hovoríš, že si veriaci a s neveriacimi a tak ďalej. Tak to je súpis základných skutočností. Ak pre tvoj duchovný život tam je niečo vynechané, Pán ti to zjaví, nemusíte sa trápiť, či toto už je konečný rozpis a už tam nič nemôže chýbať. V oblasti duchovného rastu ja som vypísal také 4. Znovu poznámka k tým zoznamom. V Biblii sú niektoré zoznamy. Ježiš hovorí, jedno je potrebné. Tak keď Ježiš povie, že jedno je potrebné, tak ja nebudem hovoriť, že 2, alebo 5, alebo 10. Čo je jedno potrebné? No, povedal to Márii, ktorá tam naháňala všeličo, teda Marte a Mária sedela pri jeho nohách a Ježiš povedal, jedno je potrebné. Teda sledovať Boha. No, potom Biblia hovorí, že sú dve zmluvy, stará zmluva a nová zmluva. No tak nebudem hovoriť, že sú 3, 20 alebo niekoľko. Tri Božie osoby môžeme vidieť, aj keď to tam nie je takto napísané. A môžeme hovoriť potom ďalej o nejakých počtoch. Ak ja tu mám 4 oblasti duchovného rastu, tak nechcem povedať, že toto sú 4. V Biblii to takto nie je napísané, je to pomôcka. Hej. Takže s číslami musíme dať veľký vždy pozor, aby sme to, čo máme ako mnemotechnickú pomôcku, nevyrobili z toho nejaké biblické, rozumiete, zákony, zásady, že teraz je toľkoto cieľov, alebo toľkoto zásad, alebo toľkoto krokov. Ak to v Biblii priamo nie je napísané, tak varujem vás pred takýmito nejakými uzavretými číslami. Takže ak ja tu mám 4, že je to rast v sile, rast v poznaní, rast v charaktere a rast v práci alebo zručnostiach, Tak to je prevzaté, ja som sa snažil to pripodobniť, máte malé dieťa, sa vám narodí, no tak čo chcete, aby čo teraz? Zostalo také, aké je? No je to síce pekné, keď to tam, aj, ženy to mimoriadne milujú, keď to tam plače. Aj muži, ja sa priznám, že to je milé. No ale keby to tak zostalo, no tak je tragédia na svete, súhlasíte? Že nemôže to tak zostať. No a chceme, aby to silnelo. Hej? Takže tak ako dieťa silnie, lebo papka a ja neviem čo robí, silnie, tak aj duchovný človek musí silnieť. Musí mať energiu, musí mať nejakú životnú energiu, bojovú energiu. No chceme, aby sa niečo dozvedalo, aby začalo hovoriť, aby chápalo svet, aby proste malo nejaké poznanie. Pošleme ho do školy a teraz žasneme, aké sú tie deti géniovia, že toľko vedia. Hej? Pretože to je úžasné, ako sa učia. No a duchovný človek tiež potrebuje niečo zisťovať. Potrebuje poznávať. Takže druhá oblasť je, že poznáva Pána, poznáva Bibliu, poznáva svet novými očami. Keď si kresťan, tak svet prestáva byť len súbor fyzikálnych alebo nejakých prírodných zákonov, ale sa stáva Božím stvorením. Zrazu vidíš, že to vyšlo z Božích prstov. To je úplne iný pohľad na svet. Svetlo inak svieti. Kvety inak voňajú. Ľudia inak vyzerajú. Všetko je inak, keď si uveril v Pána Ježiša. Ten svet je nový priestor. On je ten istý, ale pre teba je nový. Takže to je poznanie, charakter. Ak to dieťa nerastie v etických schopnostiach, nevie poďakovať, nevie rozumieť, že sú nejaké hodnoty, niečo je dôležitejšie, niečo je menej dôležité, moje ja by malo byť obyčajne podradené nejakým vyšším záujmom, nie? Keď to dieťa je sebec a necháte ho v tom sebectve, no tak si poviete, aj veľa vie, moje má poriadne svaly, no ale aj dačo nie je v poriadku. Charakter. Takže aj duchovný človek potrebuje rásť v charaktere, tom, čo by sme mohli nazvať cnosti. Peter v druhom liste to nazýval, že máme pestovať cnosti. Aj to sa príliš dnes nepestuje, lebo máme byť asertívni, máme byť sebou. Byť sám sebou je síce niečo na tom je, ale je to veľmi nebezpečné. Pretože ak som sám sebou v tých svojich necnostiach, tak vás varujem pred sebou, ako pred divým šakalom. Lebo to, čo je vo mne, to byť sám sebou môže byť veľmi pre vás nebezpečné. Je to tak? Takže byť sám sebou v Kristovi, samozrejme, že nebudeme sa napodobňovať, už som pred chvíľou o tom hovoril, lebo niekto je taký úspešný, tak aj ja chcem byť taký. Len toľko, koľko mi tréner z toho ponúka. Tvoj tréner vie, čo ty potrebuješ a chce, aby si bol iný ako ten druhý, tak ti to tak predloží. No a samozrejme, že chceme, aby sa ten človek, to dieťa, tá nová bytosť zaradila do nejakého pracovného procesu. Aby malo svoje miesto v živote, hej, tak sa stane čím. No tak, hej, mám menovať zamestnania. V cirkvi máme tiež nejaké zamestnania. To neznamená, že budeš kazateľ alebo misionár, ale telo Kristovo má nejaké orgány. A my chceme, a ten duchovný rast smeruje k tomu, že budeš v tej cirkvi niečím, čím ťa Kristus chce urobiť. A to bude úplne špecifické. Hej. Takže štyri oblasti, prosím vás, ak tam idete ešte piatu, no tak už teraz ju tam nedopíšem, ale nie je to zaručené. Štyri a teraz toľko, alebo neviem koľko. Hej. Proste to je mnemotechnická pomôcka, aby sme rozumeli, keď my chceme o niečom rozmýšľať, tak funguje náš rozum, či mozog, či ako to mám nazvať, ktorý nám Boh dal, že potrebujeme si to nejak zatriediť, to naše myslenie. Ale žiadne zatriedenie, pokiaľ to nie je 10 Božích prikázaní, alebo, ako som povedal, dve zmluvy, alebo 7 dní stvorenia, či 6 plus 1, tak nie je biblicky opečiatkované a už inak to nebude. Hej. Takže poďme, toto som našiel tak ako nepriamo v 2. Korinťanom 8:7. Tieto oblasti tam sú, aj keď sú nie presne takto vymenované, nemusíme sa tomu ďalej venovať. Poďme na osnovu toho, čo chcem dnes hovoriť. Osnova rastu v sile. Keď chceme rásť v sile, teda to je tá prvá z tých štyroch oblastí, o tých sa dnes budem hovoriť o raste v sile. To, čo fyzicky rastieme, svaly nám silne, hej, tak by sa to dalo povedať. Samozrejme, že to je zjednodušené a nejaký lekár alebo fyziológ alebo niekto by mi povedal, dobre, tak to je oveľa zložitejšie, ale ja hovorím len príklad. Takže chcem najskôr, prečo potrebujeme byť silní. Tak pri dieťati je to úplne jasné, hej, prečo. A to sa snáď aj nepýtam, lebo to je smiešná otázka. Ak dieťa má chodiť, tak musí prekonať silu gravitácie, nie? No, tak prečo má byť silné? No tak, aby bolo chodiť, hej? No. A potom, a tak ďalej, hej, môžete rozprávať. Takže prečo potrebujeme byť silní? To je inak pre duchovný život veľmi dôležité, lebo v duchovnom živote sa často nám zdá, že tá sila príde sama od seba. Vlastne si ľahnem. Pane, daj, aby som bol silný. Hej. Teraz príde niekto, zloží na teba ruky, buď silný. A zrazu z dieťaťa, ktoré tam plače alebo spinka, je zrazu kulturista. Hej. Toto, my by sme také zázraky chceli, nie? No to by bolo úžasné. Novorodený kresťan, buď silný. Wow, už mám hotového kresťana. No, niekedy si to aj tak o sebe myslím, hej, že zostúpil na Duch Svätý, tak už som hotový, v poriadku. No, to je veľká vec, keď je Duch Svätý na tebe, ale ešte nie si vychovaný kresťan hotový. Takže prečo potrebujem, to je veľmi dôležitá otázka. Druhá vec, čo mám posilňovať? Teda znovu, tam bude niekoľko vecí, ktoré ja znovu netvrdím, že sú všetky. Hej, to by som rád predoslal, že keď mám niekoľko bodov, nikdy nie sú posvetené, pokiaľ nie sú priamo v Biblii vypočítané. A potom, ako môžem rásť? Teda, čo mám posilňovať, v akých oblastiach tá sila sa hlavne má prejavovať a teda, ako môžem rásť v sile. Poďme hneď na tú prvú otázku. Prečo potrebujem byť silný? Tak v prvom rade, život, už som to naznačil, je prejav nejakej energie. Keď vidíte kameň, tak pokiaľ mu niečo nedodáva pohyb, tak sa nehýbe. Súhlasíte? Alebo ak by ste Newtona zobrali, hej, že teda zostáva v priamočiarom rovnomernom pohybe, kým blablabla, hej, tak znovu môžete vidieť, že síce letí, povedzme, vesmírom, no ale nemení, pokiaľ iná sila na neho nepôsobí. Ale život znamená, že energia je tam zvnútra. Že je tam nejaká sila, ktorá je v tebe a že si schopný prekonávať nejaké prekážky. Teda toto je namierené proti nečinnosti, o ktorej som už naznačil. 1. Petra, 2. kapitola, 2. verš hovorí, že buďte tak, ako teraz narodené nemluvňatá, teda, hej, toto hovorí ale aj starým kresťanom, takže zase celkom to nenamierme len na tých, ktorí sa nedávno narodili znovu. Proste všetci, ak si starý kresťan, hej, 30-ročný alebo 50-ročný, aj tak máš byť ako túžiť po Božom slove, pretože tým rastieš. Hej. Buďte žiadostiví mlieka Božieho slova, aby ste tým rástli. Teda to Božie slovo, ktoré čítaš, alebo počúvaš, alebo nejak vnímaš od Boha, to je spôsob, akým rastieš. Teda život je energia, život je ale aj zdravie. A vieme, že život, keď sa narodí, tak je ohrozovaný od začiatku množstvom všelijakých nemocí. Myslím si, že nepotrebujem tu dokazovať, že duchovný život má tiež kopu všelijakých nemocí. Toto by jeden aj zaplakal. A to vravím veľmi vážne. Neviem, viete, vždy je veľmi nebezpečné hovoriť o nemociach, pretože v Biblii to nemáme takto napísané, že a v roku tom a tom, alebo v tom a tom storočí, v tom a v tom zbore, alebo v tej denominácii bude takýto problém, takáto choroba. Takže tu je vždy veľmi nebezpečné hovoriť o tom, že aká choroba teraz prevláda, aká je tu epidémia, ale ja ak len trochu vnímam duchovný svet, tak mne sa zdá, že medzi nami vládne epidémia záslužníctva. Alebo ak chcete, zákonníctva. A nemôžem iné ako nových kresťanov varovať pred týmto, že teda daj pozor, pretože mnoho vecí, ktoré kresťania bežne robia, tvoj duch bude vnímať, že nie je v poriadku to. Že sa to považuje za normálne, lebo všetci to tak robia, všetci to tak vnímajú, ale to, čo všetci robia, všetci vnímajú, nie je vždy dobré, je to niekedy proste taká epidémia. Samozrejme, že povedať novému kresťanovi, daj si na to pozor, môže znamenať, že podporujete jeho egocentrizmus, lebo nový kresťan si bežne myslí, že je lepší ako všetci. Takže toto je veľmi nebezpečná rada, ale čo mám robiť? Nemôžem ju zamlčať, pretože my väčšinou nachytáme farbu prostredia a tá farba prostredia nie je vždy zdravá. Takže toto chce Božiu milosť a veľkú Božiu múdrosť, aby nový kresťan, ktorý začína rásť, sa nedeformoval, ako Židom alebo Hebrejom 12.13 hovorí, že robte priamu cestu svojimi nohami, aby čo krýva nevybočilo, ale bolo uzdravené. Ak tu kopa ľudí krýva, to neznamená, že aj ty sa máš naučiť krývať, ale s pokorou máš si povedať, dobre, tak Pane, pomôž mi, aj keď všetci krývajú, aby som ja išiel rovno a nebol na to namyslený. A nesúdil ostatných. A netváril sa, že vy všetci ste proste trápni kresťania, teraz my, to kresťanstvo, ktoré my budeme pestovať, to už teraz bude správne. Hej. Takže samozrejme, že to je pýcha, ktorá sa pomstí, ktorá je veľmi zlá, ale na druhej strane nesmieme si myslieť, že teraz noví kresťania sú vždy chybní a vždy my starí vieme, čo je, pretože tie epidémie tu existujú a je lepšie si ich priznať. Takže život chce silu, pretože potrebuješ sa vyhnúť nemociam, ktoré v rôznych denomináciách sa rôzne prejavujú. Ak v našej denominácii, mne sa zdá, že je zákonníctvo, ja nebudem teraz samozrejme menovať iné, lebo to by bolo ako prstom ukazovať do iných dvorov, aj keď to je všetko jedna kresťanská cirkev, len nemôžem nepovedať, že každá skupina má nejaké sklony k nejakej chorobe duchovnej. A je veľmi naivné si myslieť, že keď ja pôjdem do tej pravej cirkvi, tak už bude bezchybná. Všade sa objavujú nejaké choroby. Máme to už v Novej zmluve. Súhlasíte? V liste Kolosanom gnosticizmus, v liste Jánovom, teda všeobecnom liste, bol nejaký doketizmus, alebo možno tiež gnosticizmus a tak ďalej. No ako to? Veď to apoštolovia založili. Takže nemýlme sa. Zdravie chce obrovskú silu a Božiu múdrosť. No a samozrejme, že tvoj život potrebuje víťazstvo. Pretože žiješ na nepriateľskom území. Toto je možno pre mnohých nepríjemné prebudenie, že keď sa narodíme, tak sa narodíme do duchovného boja. Samozrejme, že ten boj je vyhratý na kríži a netreba to brať nejak tragicky, ale zase, ja neviem, Peter asi vedel, čo vraví, keď v prvom liste Petrovom, teda v svojom prvom liste v 5. kapitole v 8. verši hovorí, že diabol obchádza ako revúci lev. A ja teraz hľadá, koho by zožral. No. Ja som raz počul leva za revanie na vlastné uši v zoologickej záhrade našťastie. Že bol za mrežami. Ale môžem vám povedať, že aj keď bol za mrežami z toho jeho zarevania mi tuhla, ako sa hovorí, krv v žilách. To mi zvukuje niečo, čo vás akoby paralizovalo. No ak vás nie, tak prepáčte, môžem, že som taký bojko. Ale je v tom nejaká sila. A keď diabol takto reve, tak bude revať aj na tých nových kresťanov. Potrebuješ silu, aby si to víťazstvo, ktoré je v Kristovi, mohol uplatniť. Pretože ty nemáš víťaziť. Ty máš len uplatniť víťazstvo, ktoré je už vybojované. Sláva Bohu. Dobre, takže je to jasné, prečo potrebujeme rásť a silnieť, prečo potrebujeme silu. No pretože život takto vyzerá. A čo mám posilňovať? Toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že teda v ktorých oblastiach sa to má prejaviť. V prvom rade písmo hovorí, tam som zdôraznil to miesto Ján 15, 1 až 8, kde Pán Ježiš hovorí, že Bezo mňa nemôžete nič robiť. To je 15. kapitola Jánova Evanjelia, 5. verš. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mňa, ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia. Lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. A samozrejme sú tam také texty, ktoré hovoria, že všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. A potom ten veľmi často citovaný verš Galatianom 2.20, to je skoro by som povedal ako centrálny verš k tomuto všetkému. Žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. Teda tá sila, to posilňovanie musí vychádzať zo vzťahu k Ježišovi. Ten vzťah k Ježišovi nesmie byť čiste racionálny. Keď niekoho milujete, tak ho nemilujete len preto, že ste si spočítali jeho bankový účet, že ste si povedali, že no ja chcem sa oženiť, lebo chcem mať deti, alebo proste toto dievča, alebo tento chlapec, toho by všetci chceli, no tak ho aj ja chcem. Viete, to všeliako rozmýšľame, ale dúfam, že súhlasíte, že toto nie je láska. Keď niekoho milujete, tak ho milujete, čo nazvem romanticky, pretože si to ty. Pretože si to ty. A keď by si nemal bankový účet, keby si nebol najkrajší na svete, keby všetky racionálne dôvody pominuli, aj tak ťa chce. Viete, je ľahko milovať Ježiša, lebo mi zabezpečí večnosť. No tak ja nakoniec čo mám robiť? To je jediná bytosť, ktorá mi to môže zabezpečiť. Pane, odpusť. Ja naozaj kvôli tomu som za tebou šiel. Nie, že ťa milujem, ale že ťa potrebujem. Keď vám niekto hádže koleso, že sa topíte, tak sa nepýtate, aké má oči a či je bohatý. Chytáte sa toho kolesa, lebo vám ho hodil, nech je to. Ja neviem, predstavte si najhoršieho človeka, akého si viete predstaviť. Ak vám hodí koleso, nechytíte ho? Ja od teba nechcem, radšej sa utopím. No tak môj prvý vzťah k pánovi Ježišovi bol: Páne, zachráň ma, ja sa topím, ja hyniem. Dobre, ale teraz hovoríme o raste. Teraz nehovoríme, že potrebujem vyslobodenie, potrebujem ochranu, potrebujem múdrosť a proste milión vecí, ktoré jedine Boh má, Ježiš mi ich ponúka. Bojím sa, a to teraz hovorím zo svojej skúsenosti, fakt, úprimne, že zostávame pri tom pragmatickom: Ježiš, potrebujem ťa. Len zabudnite na silu, ak pri tomto zostaneme. Sila je mocnieť v pánovi, pretože ho milujem. Pretože nastáva akýsi romantický vzťah. To slovo nie je dobré, hej, romantický. A niekto mi povie, romantické, čo to. Hej. Ja nemám lepšie slovo. Vymyslite lepšie slovo. Vzťah, keď už o nič iné nejde, len Pane, s tebou. Ako niekto pekne povedal, s Ježišom aj v pekle. Rozumiete, to je absurdné, ale tým sa chce povedať, moje srdce ti patrí, samozrejme začalo to tým, že som ťa pragmaticky potreboval, ale teraz rastiem v tom, že ťa ľúbim. A to nie preto, že ja mám takú povinnosť, ale preto my milujeme Boha, lebo On najprv miloval nás. To znamená, my len reagujeme na to. Ak toto zoberiete ako príkaz, no tak to je absurdný príkaz. Zabudnite na to. Toto nie je príkaz. Sice Božie prikázanie hovorí, budeš milovať Boha. Lenže tá istá Biblia, kde tento príkaz je, aj hovorí, že to sa nedá splniť. Rozumiete? Ako príkaz sa to nedá splniť, pretože láska na rozkaz neexistuje. Preto Boh hovorí, budeš milovať Boha, lebo hovorí, spočítaš si jeho dary, spočítaš si, aký je, uvedomíš si, ako ťa miluje a budeš reagovať láskou. Hriešnik to nedokáže vidieť, ale to teraz neriešime. My hovoríme o veriacich ľuďoch. Pestuj romantický vzťah s Ježišom a budeš silný. Budeš cítiť, že tvoj tréner je dôležitejší v tom vzťahu ako ty. Že jeho dielo v tebe je dôležitejšie ako tvoje povinnosti. To je mimochodom problém zákonníka, že všetko premení na povinnosť. Všetko je nejaká povinnosť, všetko je nejaký čin, všetko je nejaký skutok. Dobre, samozrejme, že skutky sú potrebné, veď Jakub to jasne povedal. Kto by tu dokázal kázať proti skutkom? No hádam, nejdeme byť heretici. Ale čo je primárne? Čo je primárne? Môj skutok, že mám poslúchať, alebo to, že to Ježiš robí? Vzťah. Čo má posilňovať? Dovolte mi to slovo znovu. Romantický vzťah s Ježišom. A ak vám lepšie sedí iný pojem, tak si ho tam vložte. Ja momentálne mi nič lepšieho nenapadá. Že ho ľúbiš preto, že ťa to baví. Pretože je krásny. Pretože to je on. Pretože je bohatý. Pretože je zaujímavý. Pretože neexistuje múdrejšia bytosť, zaujímavejšia, lepšia, silnejšia, fantastickejšia, dokonalejšia. Ja neviem, čo máš, vedu, šport alebo niečo. Všetko je v Ježišovi. Všetko vymyslel. Sláva Pánu. Takže poďme na sila v ďalšej oblasti. Tá sila musí vchádzať do tvojho ducha. Posilňovať musíš svojho ducha. Každému kresťanovi hrozí to, čo som nazval náboženský formalizmus. Tak ako to prvé je proti egocentrizmu, že nie som ja v strede, ale Ježiš, tak tu nie je moje konanie, to, čo navonok vidieť je dôležité, ale môj duch. Teraz nejdeme tu riešiť dichotómiu, trichotómiu, koľko je duch, duša, telo, či len duch a telo. To nechajme na biblické hodiny, na ťažšie úvahy. Dôležité je, že písmo hovorí veľmi jasne, že máme zosilnieť na vnútornom človekovi a to je to, čo Biblia na iných miestach volá tvoj duch. Hej, Efezanom 3.16, to sa dobre pamätá, lebo Jan 3.16, každý vie, a Efezanom 3.16 hovorí, aby vám dal podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho ducha, teda ducha svätého, zosilnieť na vnútornom človekovi. Ak máš rásť, tvoj duch musí silnieť, lebo inak s Kristom sa nevieš s ním žiť, nevieš mu rozumieť. Ježiš je bytosť, ktorá je, no neviem ako to nazvať, ale má v sebe obrovskú energiu. To, čo si Ježiš myslí o svete, to, čo Ježiš vie o svete, to, ako Ježiš cíti o svete, je tak silné, že keď sa to dotýka nášho ducha, tak máme tendenciu omdlieť. Inak toto je aj dobrá kontrolka, ak dovolíte poznámku na margo, na okraj. Veľmi často ľudia tvrdia Božia prítomnosť a vyskakujú pred Bohom. A ja som nie proti tomu, sláva Bohu, keď vyskakujem pred Bohom. No viete, Božia prítomnosť sa prejavuje tým, že strácame seba vedomie a že odpadávame. A teraz ja neviem, že máme padať, hej, a že teraz poďme robiť teater, ale to je taká poznámka. Nebuďme veľmi rýchli vyhlasovať, že to je Božia prítomnosť. Božia prítomnosť sa môže prejaviť vyskakovaním, ale to ešte nie je to, čo naozaj poznáš, keď je tam Boh a na to potrebuješ zosilnieť v duchu. To, aby si zosilnil v duchu, je, že budeš naplňovaný Duchom Svätým. To nie je žiadny zázrak. Dnes sa to ako si vyhradilo pre letničiarov alebo charizmatikov. Aj baptista môže povedať, Pane, naplň ma Svätým Duchom. A Boh nepovie, ty si baptista, tebe to neplatí. No. Takže to je veľmi smutné a nemusí sa to tak prejaviť, ako si to predstavujú charizmatici či letníci. Ja nie som proti tomu, aby ste hovorili jazykmi. Nech všetci hovoria jazykmi, hovorí a apoštol Pavel. Aj tak, keď to Pavel hovorí, prečo by som to ja iný Pavel nemohol povedať. Z jeho úst tým neporovnávam autority apoštola nejakého kazateľa, teda nech Pán Boh chráni, ale rozumiete, prečo by sme to nemohli zopakovať. Ale rozhodne nemôžeme povedať, že ak niekto nehovorí jazykmi, tak už nemôže byť naplnený Svätým Duchom. Potrebuješ zmocnieť na tvojom duchu a chceš s Ježišom žiť. A ten duch nezmocnie len tak, že budeš si dávať nejaké povinnosti. Ten môže zmocniť podľa tohto verša jedine tak, že v tvojom duchu pôsobí Duch Svätý. Amen. Iná cesta nie je. Takže prosím vás, neberte to za letničiarsku kázeň, alebo keď chcete, môžete, mne je to jedno, len ja tu nechcem pestovať nejakú vec, ktorá by bola odpinknutá len preto, že sa tu niečo spomína. A Ďalšia oblasť, ktorá je veľmi dôležitá, je rast viery. Samozrejme, že toto všetko spolu súvisí. Duch Svätý, vzťah s Ježišom a tvoja viera, to sú akoby tri aspekty jednej veci. Tá viera znamená, že veríš aj tam, kde už zdravý rozum hovorí ako keby niečo iné. Samozrejme, že zdravý rozum je dobrá vec, Boh nám ho dal, ale keď čítate, že Biblia niečo vraví a vie, že ti to Boh hovorí, tak sa musíš naučiť, ak chceš byť silný v Božom slove, sa musíš naučiť veriť proti svojmu zdravému rozumu. Znovu je to veľmi riskantné, pretože je kopa ľudí, žiaľ veľa tzv. Veriacich ľudí, ktorí si myslia, že viera je len vtedy, keď je proti zdravému rozumu. Tak toto som nepovedal. A zdravý rozum je niečo veľmi cenné a veľmi dôležité. Ale ak tvoj zdravý rozum dá hranice Božiemu slovu, ak tvoj zdravý rozum povie, toto už nemôžeš veriť, lebo to je síce napísané, ale všetci to inak si myslia, tak nemôžeš byť silný. Sledujte veľkých ľudí viery, či to bolo podľa zdravého rozumu, čo robili. Keď Abraham sa sťahoval, keď Jeremiáš hovoril svojim ľuďom, že chodte Nabuchodonozorovi sa odovzdať, teda otvorte brány. Hej. No to nebolo podľa zdravého rozumu, aby ste hlásali, že Jeruzalém sa má otvoriť nepriateľskému kráľovi. Bolo to z viery, ale nebolo to zo zdravého rozumu. Takže zdravý rozum, sláva Bohu za zdravý rozum, ale rast vo viere predpokladá, že z Božej múdrosti veľmi opatrne sa učíš veriť proti zdravému rozumu. Ale dobre, počúvaj istých veriacich, lebo ak ti povedia, vieš čo, toto nie je z Boha, tak to musíš počúvať. Je to veľmi riskantná rada, ale nemôžeme ju obísť. Žiaľ, že život je riskantný, nedá sa nič robiť. Tvoj tréning je vždy, že prekonávaš nejaké prekážky a modlíš sa za ich prekonanie. Teda raz v sile, v tom oblasť tých duchovných svalov sa prakticky vždy prejavuje tréningom, že postaví sa ti niečo do cesty, nejaký hriech, alebo finančný problém, alebo choroba, alebo ja neviem, niečo sa ti postaví do cesty. Teraz sa ti zdá, no tak toto je hrozné, proste koniec sveta. Potom si uvedomíš, počkaj, tu je sila viery. Môžem postaviť proti tomu vieru? A začneš sa za to modliť. A opreš sa do toho vieru. A keď to prekonáš, tak si prežil to, čo kulturisti robia na tréningu, alebo každý športovec. Vlastne tým, že prekonávaš prekážky, že si dávaš záťaže, ktoré ti tu dáva tréner, samozrejme pán ti dáva záťaže, nehovorím, že si máš vymysľať záťaže, a tým sa trénuješ a trénujú sa tvoje, tak obrazne poviem, duchovné svaly. Tak čo mám posilňovať? Vzťah s Ježišom, ducha svojho cez plnosť Ducha Svätého a vieru, skrze čítanie Božieho slova. Ja som tam necitoval všetky miesta, ale myslím si, že Kološanom 2.7 môže byť, že máme byť zakorenení a budovaní a upevňovaní vo viere. Takže to, tá viera má rásť. Za chvíľu končíme, ale ešte túto tretiu časť, ako teda môžem v tej sile rásť. Dôležité je, a toto znovu vyplýva aj z tých vecí, čo sme už hovorili, že každý krok rastu je z milosti. Tak ako si zachránený z milosti, tak aj rásť musíš z milosti. Toto je mimoriadne dôležitá poznámka pre prostredie zákonnícke, ako je podľa mojej analýzy naše prostredie. Zákonník, záslužník, ten, kto si myslí, že celé náboženstvo spočíva v tom, že niečo on robí, tak ten má pocit, že rast je v tom, že si dám nejaký program, že si dám nejakú úlohu, urobím nejaký skutok a v tom budem rásť. Ja už som to zopakoval a znovu to poviem. Rast bez skutkov, bez programu asi nepôjde. Hej? Ale na to, aby si rástol, toto nestačí. Musí to začať vo vedomí milosti. Milosť. Hej? Preto druhý list Timoteovi, 2. kapitola, 1. verš. Dieťa moje, mocnej milosťou. Ak chceš rásť, stále potrebuješ mať radosť z toho. Boh mi je milostivý. Ak si pod odsúdením, zabudni naraz. Satan sa o to stará, aby si neustále mal pocit odsúdenia, pocit viny. Preto v tom zozname na začiatku som mal, že istota spásy je východisko. Východiskom nemôže byť pocit viny. Východiskom nemôže byť, páne, my sme takí slabí, páne, my sme takí zlí, páne, my sme takí neschopní, páne, my sme toľko zabudli, páne, my sme toto. A ak ti to duch dáva, že máš vyznať, už vyznaj, samozrejme, pokáne to existuje, ale kým nemáš radosť z toho, že to je odpustené a že som taký dobrý, ako keby som nikdy nehrešil, kým z tohto nemáš radosť, tak si slabý ako čaj. Slabý čaj. Slabý ako slabý čaj. No, čaj môže byť. Prečo Nehemiáš v 8. kapitole 10. verši hovorí, radosť Hospodinova je vaša pevnosť. Môžete sila preložiť, ale tam je pevnosť. Kým sa neraduješ z náboženstva, kým sa neraduješ z milosti, si slabý. Nečudujte sa, že mladí ľudia čumia po takom športe, po takej sexuálnej zábave, po takej spoločnosti, ak v cirkvi nie je radosť. Ak neobjavíš radosť z milosti, tvoje náboženstvo, no Pán Boh je milostivý a môže prežiť. Ja som nepovedal, že zahyneš. Ale nečakaj tam sílu. Sila je v radosti. Nečudujte sa, že toto teraz, neviem, či mám citovať, lebo to nie je v Biblii. Ale Beethoven napísal ódu na radosť, keď bol v najväčšom utrpení. Beethoven príšerne trpel. Ale nejak pochopil, že proste ak život nemá radosť, tak to nie je život. Ak tvoj náboženský život je len o tom pocit viny, pocit povinnosti, pocit nešťastia, tak joj. Milosť. Milosť znamená, že Boh sa na teba díva, ako keby si nikdy nehrešil. Angličania to majú tak pekne, že justified znamená just if I had never sinned. Hey? Čo viete anglicky? Proste, ako keby som nikdy nebol hrešil. Trúfaš si to? Mladý kresťan. Trúfaš si postaviť sa pred Boha s vedomím svojich hriechov, ale s vedomím toho, že tá milosť znamená, že Boh ťa tak prijíma, ako keby si nikdy nebol hrešil. Odvážne? Odvážne? Bratia, je to odvážne? No to je najvyššia drzosť, aká na tom svete existuje. Ale zároveň je to vyjadrenie najväčšej viery, že Ježiš naozaj na niečo zomrel. A že to naozaj platí. A že keď je medzi mnou a mojimi hriechmi Ježišova krv, tak ja som spravodlivý. Môžem sa tešiť ako spravodlivý pred Bohom a príslovie hovorí, spravodliví sú smelí ako levy. Viete, prečo sme takí neschopní, takí ustrachaní? Lebo máme pocit nespravodlivosti. Prečo máme pocit nespravodlivosti? Lebo sme zákonníci, lebo stále sa pozrieme, čo sme urobili, aký sme. Keď sa pozrieš na mňa, no veď, Hanes, to je dokonalý, z čoho si on myslí, že je taký dobrý? A čo sa tu tak zrušuje? Však pozri sa na ňo, ako žije, pozri sa, čo tamto neurobil, tamto zabudol, tamto. Pravdu máš, brat a sestra. A keby si vedel, čo všetko, tak ani by si sa na mňa nepozrel. Pokračuje jedno veľké ale. Viete, čo je to ale? Milosť. Ja si musím trúfať, veriť, že tento neschopák Hanes, tento hnusák, dostal milosť. A dokonca každý, kto ho chce obviňovať, tak sa háda s Bohom. Viete, že to je pravda? Ak ťa niekto, brat, obviňuje, aj ty sám, keď sa obviňuješ, tak sa hádaš s Bohom. Pretože Boh povedal, toto je spravodlivý. A ty začneš hľadať, kto bude žalovať na vyvolených Božích. Počuli ste to? Tak nežalujte. Tak nežalujte na seba. Prečo na seba žalujte? Lebo ste zákonníci. Pretože vás diabol naučil pozerať sa na seba cez okuliare formalizmu toho, čo aký výkon podávame. Však rastieš, si dieťa Božie ospravedlené, dokonalý budeš, keď budeš lietať s krídlami ako anjel. Ale to ešte nie je, ďaká Bohu, ešte žijeme tu. No, takže milosťou pretože radosť je základ sily, základ tvojej pevnosti a nezabudni, že radosť nie je nejaká výsada tých, ktorí sú veselí, alebo ktorí všetko vedia zobrať na ľahkú váhu, alebo tých, ktorí majú nejaké špeciálne skúsenosti. Radosť je základný predpoklad každého života vo víťazstve a sile. Radosť je sila, kde nie je radosť, je slabosť. Ďalšia, proti telesnému náboženstvu, ak máš rast, tak tam musí byť Duch Svätý. Prijmete moc Svätého Ducha, skutky 1.8. A zase Efezanom 3.16. Aby skrze svojho ducha, teda aby ten duch vám dal zosilnieť na tom vnútornom človekovi. Ako môžeš rásť? No modli sa o plnosť ducha. A nešpekuluj, že či to tak sa prejaví, alebo inak. Páne, prosím ťa, počul som množstvo teórií o Duchu Svetom. Niektorým sa mi zdá, že nemôžem veriť. Ale ty vieš, ako to je. A ty si povedal, že keď ho prosí o chlieb, či mu dá hada. A keď prosí o vajce, či mu dá škorpiona. Viete, prosba o Ducha Svätého je zaťažená toľkými pochybnosťami, toľkými zlými skúsenosťami, že takmer sa vytratila z tých takých dôstojnejších kruhov. Ale diabol vie, prečo chce, aby sa toto vytratilo. Pretože tam, kde nie je plnosť ducha, tam je slabosť sily. Takže nedajte sa odradiť, nedajte sa naprogramovať. Ak chceš duchovne rásť, mladý kresťan, povedz, Pane, plnosť ducha mi daj. Naplň ma tvojim duchom. A tvoj duch bude rásť. Ako môžeš rásť? Modlitbou o Ducha Svätého, aby si nebol telesne nábožný, len navonok. No a posledná vec, ktorú potrebuješ, je Božie slovo. Teda posledná. Posledná nie je na mieste, toto samozrejme môže byť prvá vec, že čítaš Božie slovo, ale posledná v mojej kázni či prezentácii. Znovu tam máme 1. Petra 2.2. Žiadostiví buďte mlieka, aby ste ním rásli, tým Božím slovom. Sú tu ešte dve také poznámky Židom, alebo Hebrejom 5.12 a 1. Korintianom 3.2, že to Božie slovo môže byť ako mlieko, to znamená taký pokrm, viete, ako že len cickám, ale môže to byť aj meso. A vy, čo malé deti ste vychovali, tak viete, že tomu dieťatku nemôžete hneď nasadiť rezne, hej? Takže včera bolo mliečko, ale dnes už bude vyprážaný rez. Pretože asi ten žalúdoček by to celkom nezniesol. A my tiež, kresťania, keď nie sme silní v Pánovi, tak máme také žalúdočky. A to teraz žiaľ, že my deti môžeme byť aj po 30 rokoch. A že niektoré slovo Božie nám tak zle padne, že si povieme, toto nie je Božie slovo. No, môže byť Božie slovo, len tvoj žalúdoček ešte nie je vytrenovaný. A znovu poviete, no tak podľa čoho to mám vedieť? No, tak ja ti to neviem povedať odtiaľto. Podľa čoho to máš vedieť? Pretože naozaj to môže byť diablová otrava, ale naozaj to môže byť aj Božie slovo, ktoré je pre teba príťažké. Ako to zistíš? Nož, modlitba, 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 rozhovor, Pane, neviem si rady, všetko ma dookola klame, je tu kopa problémov, ktoré neviem riešiť, ale mám jeden nástroj a to je modlitba, rozhovor s tebou. Ty ukážeš, niektoré veci ukáže za 5 minút, niektoré za 5 rokov a možno niektoré ti ukáže za 50 rokov. Aj to býva. Pánova výchova nie je tak, ako si my myslíme, že dobre, tak dnes je 22. Za mesiac budete vychovaní kresťania, keď nastúpite na môj program. Tak toto by som nepovedal, pretože tréner je Pán. Ak z tohto pre tvoj tréning použije jednu vetu, ja mu budem za to vďačný. Pretože mňa použil pre teba. Ak použije viac, je to jeho vec. A keď nič, je tu iný kazateľ, iná kniha, iný spôsob. Pán použije svoj spôsob. A my mu to nemôžeme predpísať. Len to ťa varujem, že existujú ťažké slová Božie, ktoré nevieš stráviť a ešte ich nemôžeš vyhlásiť, že to je zlé. A keď niečo nevieš, tak radšej sa zdrž komentára. Hej. To je také príjemné sa naučiť od politikov. No comment. Čo si myslíš o tom bratovi? Čo si myslíš o tom Božom slove? Čo si myslíš o tom? No comment. Neviem. Čo si myslíš o tom prebudení teraz na Floride? Mám niečo uzdravujúce prebudenie, tuším to Bentley, či ako sa volá. Otázka, no je to prebudenie? No comment. Ja neviem. Nenachádzam tam čo, to, čo by som hľadal, ale ja som sudca? Ja neviem. Takže pozor na to, aby sme tie rozhodnutia a ten program príliš neuchopili do svojich rúk. A napokon som tam odkázal na duchovné disciplíny, ktoré nám tieto veci môžu sprostredkovať. Záver, alebo čo robiť. V prvom rade teš sa z milosti. To je zopakované. Poddávaj sa Ježišovi. Ten vzťah, ten romantický vzťah je centrálny v tvojom. To je to, čo Ježiš povedal, jedno je potrebné. Aj keď 12 učeníkov aj s Ježišom nebude jesť, ako Marta si myslela, že nebudú jesť, keď nepripraví, tak Ježiš hovorí, jedno je potrebné. To je niekedy nepríjemné, ale poddávaj sa Ježišovi. Nechávaj sa naplňovať Svätým Duchom. To je možnosť pre rast tvojho vnútorného človeka. Ako to bude robiť, on vie. Nedaj si kontrolky, ktoré ti ľudia povedia, alebo čítaš v knihách. Niektoré budú možno platiť, niektoré možno nebudú platiť. To je tvoj príbeh, tvoj prípad, tvoj tréner, tvoje naplnenie Svätým Duchom. Takže neodmietaj nič, ale ani nič neprijímaj, len preto, že to niekto iný povedal. Máš právo pýtať sa Pána pri každej knihe, pri každom výklade, je to naozaj tak? Mám podľa tohto žiť? Mám toto teraz aplikovať? To platí na to, čo teraz hovorí. Duch nech ti to sprostredkuje, či sa teda a ako sa máš modliť za naplnenie Svätým Duchom. Živ sa Božím slovom, Biblia, pravidelné čítanie, tomu sa nedá vyhnúť, to niektorí si myslia, že keď sú naplnení Svätým Duchom, už Bibliu nepotrebujú, to je veľmi nebezpečné. A trénuj svoju vieru. Každý problém, ktorý do tvojho života prichádza, je na to, aby si bol silnejší. Problémy neprichádzajú preto, aby sme prehrali. Problémy prichádzajú preto, aby sme trénovali. Znovu odkážem na šport, ak chcete kulturistiku. Prečo si dávajú závažia tí, čo trénujú? Však nie je ľahšie cvičiť bez. A toto platí aj v duchovnom živote. Je ľahšie žiť bez problémov, ale tvoje duchovné svaly, tvoja viera nikdy nebude existovať. A ak ste vyriešili modlitbou nejaké problémy v živote, tak viete, že po vyriešení vaša viera má iné grády. Amen. Takže rast v sile je samozrejme komplikovaný. Tréner vie a je toho veľa. Ja som to nemohol vyčerpať, ale verme, že Pán nám dá to, čo každý z nás potrebuje. Teraz sa budem modliť a ak niekto z vás chce Pánovi povedať, že Pane, potrebujem rásť v tej a v tej veci, alebo požiadať o naplnenie Duchom, alebo čo, môže to urobiť počas mojej modlitby. Niekedy je veľmi dôležité, aby sme odpovedali na volanie Ducha Svätého hneď v tej chvíli. Ja sa trochu bojím takých výziev a ruky hore alebo niečo, ale zase je pravda, že ak nereaguješ na Pána hneď, on môže zmlknúť a ty už ani nevieš, že ťa volá. Takže ak tak niečomu volá, urob to hneď. Pane, ďakujeme ti, že nám sprostredkovaš svoju silu a všetky tieto veci, o ktorých sme hovorili, nech tvoj duch nám osvetlí a dá takú činnosť a taký program, ktorý bude práve od teba podľa tvojej vôle. Zachráň nás od nejakých omylov. Odovzdávame sa do tvojej moci a do tvojho tréningu. Amen.